Askabidean taldeak izaera deituriko lan berria aurkeztu du. Reggae doinu jamaikarrak ezaugarritzen duten taldea basida dagoeneko ere azken lanaren aurkezpenekin eta larun bat hontan Gasteizko Jimila saretoan kontzertua eskainiko dutenaren aitzakian baiekin hitz egiteko tartea hartuko dugu izaera disko hau hurbilagotik ezagutzeko eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Niko Leonardo taldekidea. Arratsaldeon Niko, zer moduz?
Kaixo,
ondo, eta bueno, gogotsu, azken zuen azken lan hau ezagutzeko. Aipatu dugu Niko, ba bueno, aurkezpenekin ere hasi zaretela, erditu berriko lana da ere, duela ezer gutxi atera berri duzuena. Nola, joan da, hasiera, nolako erantzuna izaten ari da entzulen aldetik?
Ba, egia zen, disko bat erateko gogo handia genituen, ez? Azkenan diska bat jorratzen lan handia suposatzen, disko bat sortzen lan handia suposatzen dugu taldearen lan. Eta hor, momentuz bi kontzertu eman ditugu, Iruñan eta Madrilen, eta nola joan diren ikusita, ba, ikusugu lanak pena merezitzen duela, eta oso pozik gaude momentuz.
Erantzune positiboa beraz, lehenengo bi zuzeneko kontzertu hoietan, esperoko dugu eta suposatzen dugu ere, mendik aurrera horrelaxe izaten jarraituko duela datozenetan. Niko, taldeari begira jarriko gara, talde handia zaretelako, partaide asko, ekide asko zaretelako Eskabideanen, eta gainera, ba bueno, oraingo lan hontan berriro ere zatozte Eskabidean izenarekin, berrikuntza hor ere izan da, ez? The Black Bears irukotea, taldean integratu eta denak Eskabidean talde gisa aurkezten zaretelako lan honekin, ezta?
Hori da, hori da. Zen azkenean, bedera, gu taldea berez Eskabidean taldeak taldean zortzikide ginen, ez jotzen. Eta ez ginen nuen apostua justo The Black Bears horiekin berez proiektu zen bilbileko proiektu bat, ez? Eta pasan urtea nola jantzen ikusirik, jarraitu, erabaki genuen, formazio berdinarekin jarraitzea, baina kar, izena zen pixkat esklusiua, ez nola eskaldean on The Black Bears, taldea pixkat berizten, eta taldearen nola ezaugarrietako bat da gure arteko batasuna. Baina erabaki genuen, neskak taldean sartzea, Black Bears taldean sartzea, baina izena originala jartzea, bakarrik Eskabidean.
Eta honelaxe, zatozte beraz lana aurkezten, denak talde berdinan integratuta eta gainera, ba bueno, esan dugun bezala talde handia zareteniko, 11 pertsona ez da gutxi talde baterako, ez dakite zer moduz konpontzen zareten ere, ordutegi, ensaio eta bestelakoa koordinatzeko zuen artean hainbeste lagun izan da?
Ba, guretzat kristo bat da, egia zaz. Azkenean, gamera guk bakarrik egiten dugu lan, ez dugu inon nengo presiorik, baina gure, bakarrik, gure artean elkartzea, ja, komediak. Denon artean elkartzeko. Denean, bai dugula oso garbi da, bakoitzak taldean ardura bat du, eta ardura hori asko respetatzen dugu gure artean. Adibidez, taldeko batek, taldeko bat da enkargatua taldea ez dakit arduratzeko, ez? Osea, antolatzeko. Hau da, bihar kontzertua baldin badugu, ba gauetan geratu bar gara ez dakit non eta mundu guztia respetatzen dugu. Bestela ezingo genuke. 11 gara eta 11 gazte bakoitzak burua bere buruan eta baina bueno, oso ondo, moldatzen gara. 11 izateko oso ondo moldatzen gara.
Ba, ez da gutxi eta gainera, ba, bueno, holtza gainean, estenatokian ere, ba, intalde handia izateak badu bere xarma. Niko, sartuko gara, azken lan honen inguruan hitz egitera, izaera izena jarri dio zuena, eta, ba, bueno, musikari begira jarriko gara. Esan dezakegu, ba, bueno, Eskabideanen estiloarekin jarraitzen duela ere, baina, bueno, ez dakite berrikuntzarik edo sartu nahi izan duzuen musikalki begiratuta azken lan honetan?
Ba, egia zen, nahi ez dugu estilorik sartu eta zer. Zer gertatzen da, azkenean hiru ahots berri hauek ematen digutena guri da kriston aukera, guretzat, estilo gehiago jorratzeko, ez? Zen, azkenean, ba, kasiok bakarrik abesten zuenen bai mugatuta geundela soilik estilo batzut abestera edo, edo soilik hizkuntza batean abestera, ez? Baina, neska hauen sarrerarekin bai jorratu ditzazkegula beste estilo batzuk, eta diska hau oso anitza da musikalki, oso anitza da musikalki, baina denak estilistikoki musikareltza da. Ez da, besti guztiak ez egin nola izendatu, baina bai dela estilistikoki oso anitza, baina pureta eta gure bidea jarraitzen duena ere.
Ba, hiru ahots berri horiek esaten zenuen bezala ere aukera berriak ireki dituzte ere musikalki eta diskoaren izenari begira jarrita ere ezakit taldeari erreferentzia egiten dion lan honi dagokionean ezakit izaera izena zergaitik jartza erabaki dio zuen taldearen izaera erakusten duelako badisko honek konta iguzu nondi datorren izen hori.
Bueno, ahorita gure artiko eztabaidetatuko bat, zen diska bat egiteari ekiten diozunean, badago jendeak diona, vamos a orientar, guazen diskoa, ez dakit, gai zehat batera orientatzera, edo guazen gai bi edo hiru gai buruz hitz egitera. Zer gertatzen da, azkenean gu asko garela eta bakoitzak zerbait adierazi nahi duela bestietan, ez? Orduan, abestiak egin eta gero, erabaki genuen diskoare izena, izaera izan bartela. Zergatik, ba, letrak asko oso pertsonalak dira, beste batzuk gazkoen gain edo entzulen gain grina sortzen dute, beste bat, ezakit, nola, intentzio asko ditugu letrarekin, eta orokorte, hori dena, orokortzen duen izen bat izaera da. Zergatik, guk gure diskarekin gure izaera, ez dakit nola, demostratzen dugulako, orkesten dugulako diskarekin. Orduan, bai, imitu zitegu zuten apropos eta polit bat, diska baterako.
Letrak beraz, aipatu duzunagatik, ez da pertsona bat soilik arduratzen horretaz, taldean egindako, edo taldekide bate baino gehiagok egindako letrak izaten dira, zein gai jorratzen dituzue letretan?
Hori datzen, begira, guk gure taldearen funtzionamendua besti bat egiterakoen da pixkate musika gutxi gora bera dagoenean, erabakitzen dugu zein den abesti honik horrek edo abestiak merezi duen gaia, ez? Zatkenean gaian bai garela baita bertxona erabakitzen, abesti hau, ezakit, nik hau gazteriaren ari, ezakit, batetak dio gai bat, ez? Gero bai, letrak egiterakoan, letrak bukatzerakoan, bai direla bi pertsonak egiten dituztela letrak, ez? Direla Julen tromboilariak eta sartu berri diren nesketako bi batez ere. Baina dena den, bai taldean dagoela nola, ez dakit nola esan, gai bat, oza, gaia erabakitzeak garrantzi handia du. Taldea osoan, orduan, ba, azkenean denon artean egiten ditugu gauzak.
Lan kolektiboa beraz letrei dagokienean, grabaketa prozesura pasako gara Niko Kerrezpanago Kaki Arkarazoren estudioetan egin duzuelako, konta iguzu, zer moduz joan den grabaketa prozesua, eta bueno, grabatzerako orduan ere ze doinuren bila edo ze formaren bila joaten zareten?
Ba, grabaketa prozesua izan da, ba, honetara, oza, gaur arte, izan duen grabaketa prozesurik politena, ez? Azkenean, gure intentzia grabatzean, ez zen bakarrik disko bat ateratzea, baizik eta gure artean ere asko disfrutatzea. Horretarako, egon ginen hori, zuk esan bezala, egon ginen Kaki Arkarazorenean, bere baserrian, eta bertan egon ginen amari egunen. Han bizitzen taldeko guztiak. Orduan horretarako ba, lan egiten zuen jendeak festartu zuen, ikasten genuenok festartu genuen ikasketetan, eta bakarrik zentratu ginen diska ateratzen. Orduan, ba, ara iritsi dezen pronto, Kakirekin oso harreman ona egin genuen, gure artean oso ondo eramaten garen ez oso ondo konpondu ginen, eta azkenean diska, ez dakit, diskako atal musikala, ez dakit nola zen, bakarrik irtetzen zen, ez dakit, igoten ginen grabatzera, eta abestiak ondo ateratzen ziren, ez dakit, oso eramangarria edo izan zen guztiantzak. Lehen, beste estudio batzuetan bai geundela oso urduri, bihar tokatzen ze grabatzea, joekin edo mesismos. Gaur egun, bizko honetan, oztelpon beste, zain beste gertatu, anon delako bizitzen, tazakit.
Amabi egun beraz denak batera, opor bezalako batzu, baina lan ez betetako oporrak, ez da, esan daiteke?
Bai, bai, baina batez ere gure arteko opor batzu. Hor musikaz ez dugu musikan dirurik irabazten eta bai irabazten ditugula momentuak, ez? Azkenean dirua irabaztea oso zaila da, batez ere 11 pertsonako talde batean non ez dugu diskografikarik nahi guren doan ez da promotorlarik ez dezer. Orduan dirua dakigunez ez dugula irabaziko, ba momentuak eta esperientziak irabazten ditugu eta hau hoietako bat izan da, dudari gabe.
Eta ez da gutxi, Niko, aipatu dituzu diskografikak, aipatu dituzu promotoreak eta horri begira ere jartzea gustatuko litzaiguke, ba zuen eskabideanen ezaugarri hoietako bat, ezaugarrietako bat ere badelako, ez? Autogestioan oinarrituta egiten duzuela lan. Oker ez banago gainera, ba bueno, azken aldian ere, ba bueno, apustu sendoagoa ere egin duzu bide honetatik, ez? Zeuen lanak zeuek autogestionatzearen bidetik, esan nahi dut.
Ba, izan, azkenean, txikitatik ez taldea sortu, begira, eskabian sortu zen kanpaldi batea, irtera batean, eta da talde bat, non, berri zesan gaitut, garrantzietxuena gure arteko erlazia da, ez? Eta horietako kutsu bat, behi dela, eskabianek dena beraiek kontrolatzen eta dena, beraiek dena egiten dutela, ez? 2019 garren urtera arte ez dugu izan inongo aukerarik autogestia edo ez erabakitzeko zen. Azkenean inork ez zuen zugana etortzen zerbait eskaintzera, ez zizuten inoiz ez esaten, baina bai aurten izan ditugula pare bat oferta inbeste, oza, beste promotora edo disketxe disketxen gatik. Eta batekin bai nola zen ezagire urrundu ginela azkar, baina beste baten gatik egon ginen lanean, haiekin super gustora jende oso majoa, oso langilea, baina nintzen egon gure bilera bat, eta erabaki genuen guk dena kontrolatu nahi genuena, eta guk dena gestionatu. Claro, horrek dakarren lana oso lan karga handia da, zenzkenean beti gu gara dena zeratzen, lortzen zeratzen garenak, hau da. Madrilen kontzertu bat dugu, aurrengo egunean elkarrizketa bat egin nahi baldin badugu guk mugitu bat dugu. Edo guk mugitu bat ditugu sarreren non saldu sarrerak, non saldu dena guk egin bar dugu. Azkenean ba lan karga handia da, baina lortzen diren gauzak balio bikoitza dute guretzat.
Lankarga handia bai, baina bueno, apustu kontzientea eta nahitazkoa ere autogestioaren bidea urratzearen hau aipatzen zenuen bezala. Hain justu ere, lan hau ere horrelaxe atera duzu orain aipatu bezala eta hasieran esan duguniko aurkezpenekin hasita zaudetela eta hurrengo aukera balarun bat hontan bertan izango da Gasteizko 2000 saretoan kontzertu eskainiko duzuelako, ba Trikoma taldearekin batera. Konta iguzu, bertara hurbiltzen denak zer aurkituko duen. Zer aurkituko dute entzulek eta jarraitzaileek zuzenekoetan?
Ba, azkenen, zeretu gara guk dena montatu dugunez eta guk konzertuak antolatu ditugunez. Nahi genuena da, aspalditik zen konzertu luze bat ematea, ez? Ia bi orduko konzertu bat ematea, ordu zeiru lehordeneko konzertu bat ematea. Eta azkenean, ba, gure kontzertuetan, aurkezpen kontzertuetan, urrengo larun batean han gindiatzen, ikusiko bena da, kontzertu luze bat, non joko ditugun lehenengo, bigarren eta hirugarren diskoko abestiak, non bertsioren bat joko dugun, non batez ere bertara jaten duen jendeak, asko dantzatuko du, super joona egotea espero dugu, eta azkenean, ba, gure intentzietako bat musika jorratzen dugunen da hori, jendeak ondo pasatzea, jendeak disfrutatzea, jendeak dantzatzea, eta pixkat hori da lortu nahi duguna konzertuetan eta berdin Gasteizen.
Eskabidearen izaera beraz gehiago ezagutzeko aukera larun bate hontan, Niko, suposatzen dut sarrerak oraindik ere geratuko direla eta oraindik deia luzatuko dugu denbora zibiltzeko ere jentea bertaratzeko, baina bueno, aukera oraindik badago zabalik, ez da? Badago aukera joateko.
Bai, hori da. Oraindik musikazen online lortu daitezke eta baita ere gimilazen eta VHD den man. Eta hori, jendea animatzea kontzertura joatea, ondo egongo dela, eta bertan ikusiko dugula elkar.
Ba, hortxe, deialdia luzatuko diegu entzulei, larumat ontako kontzertura hurbiltzeko, eta baita ere, ba, bide batez, eskabideanen, ba, azken lan honetaz, izaera lan ontaz, gozatzeko ere. Niko, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik lana gurean ere aurkezteko, eta, ba, ondo joan dadia, larumateko kontzertua, eta hemendik aurrera izango dituzuen guztiak ere, bertan ikusiko dugu elkar, eskerrik asko, Niko?
Vale, mil eskerzo eriere, vale?
Urren gora arte.
Goizaldeko lehen argiekin nabarmentzen naiz ispiluan. Badakit ni neu naizela barruan dagoena, baina ezin ezagutu nire islada. Isilpean igarotakoek lainopean itxunaukate, ilunetan bihotza nabaritzen dut zurruntzen. Egun oskar biak noiz iritsiko ote. Gau erdi gorri, goizetan argi, noiz nahi ere, euriaz guzti. Arimak loratzen, nahi badituzu sentin, benetarik beharra da ikusi. Behar bada, barneko ekaitzak askatzea ez da makala. Zuberriaz biztugu larraldeko kriseioa, katxeden ardezala premia izatea. Aspaldian haize bolada batek onako hau susurratu zidan. Sima guztiak loratzen dira noiz gait bizitzan. Zurea zaintzen baduzu indartxoa ziko da. Gau erdi gorri, goizetan argi, noiz nahi ere, euriaz busti. Arimak loratzen, nahi badituzu sentit, benetarik beharra da ikusi. Gau erdi gorri, goizetan argi, noiz nahi ere, euriaz busti.